Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, seperti lagu pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah boleh menganggap kami khusus. Tuhan mau mati menebus kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghargai akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami boleh terus berjuang hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan dari Tuhan setiap saat kami menyadari akan panggilan, rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan juga untuk pembacaan firman, perenungan firman sebentar lagi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati supaya setiap kami boleh menerima berkat dari Tuhan sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mohon maaf kalau suara saya agak serak. Ini bukan suara saya yang biasanya saudara ya. Kalau saudara ada yang mungkin belum pernah dengar, ada gak yang belum pernah? Mungkin gara-gara apple pie kemarin, nggak tahu. Kemarin ke Julian soalnya. Semoga suara saya tidak menghalangi Tuhan berbicara kepada saudara ya. Ini hanya sarana manusia saja, tapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi saudara-saudara melalui firman-Nya. Saudara, sore hari ini saya mengajak kita untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Amsal yang ke-16. Amsal yang pasal yang ke-16. Ada beberapa nasihat praktis di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16. Saya ingin saudara buka Amsal 16 ya, tapi mungkin kita tidak akan baca sekarang begitu. Tapi kita akan membaca di tengah-tengah khotbah. Saya akan tunjukkan ayat-ayat mana yang kita akan baca gitu ya. Ayat-ayat mana yang kita akan baca. Nah, saudara, kenapa saya mengajak kita untuk memilih Amsal pasal yang ke-16? Karena Amsal 16 itu barangkali salah satu dari Amsal yang penuh dengan, yang berbicara tentang artinya memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu ada beberapa kali muncul kata jalan, kata rencana Tuhan di dalam kitab ini, gitu ya, kehendak Tuhan di dalam kitab ini. Nah, memang waktu kita terbatas kan ya, kita hanya bicara 30-40 menit begitu, sehingga tidak mungkin kita bisa secara detail. Saya tidak bermaksud memberikan satu strategi atau cara-cara yang detail tentang bagaimana kita memahami rencana Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Tapi satu hal yang pasti saudara, setiap kita selalu diperhadapkan kepada keputusan-keputusan gitu kan ya. Pengalaman kita berbeda-beda gitu. Pengalaman kita berbeda-beda, tetapi intinya setiap kita selalu diperhadapkan pada choices and decision. Teman ya, kita harus memilih, kita harus membuat keputusan. Ya kan, kita harus memilih, kita harus membuat keputusan. Dalam hidup saya sendiri, pada waktu dulu saya ingat masih melayani di Surabaya, ya, waktu masih melayani di Surabaya, tahun terakhir itu kita bergumul mau studi lanjut atau tidak, gitu kan ya, mau ke Amerika atau enggak, gitu. Lalu akhirnya kita putuskan, okay, studi lanjut, saya mau ambil S2 waktu itu, gitu ya, ambil program master, gitu. Sudah putuskan mau studi lanjut pun juga masih bingung, mau bidang apa, gitu. Bidangnya sih memang tetap pelayanan, begitu ya, menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, gitu. Tapi kalau saudara tahu, menjadi hamba Tuhan, pendeta itu juga ternyata bidangnya banyak, saudara-saudara, di mana, gitu. Saudara mau fokus di, ternyata pilihannya tuh banyak gitu ya. Saudara mau fokus di perjanjian lama, saudara mau fokus perjanjian baru, saudara mau fokus di sistematika teologia, saudara mau fokus di teologia praktika gitu ya. saudara mau fokus di historical theology, sejarah gitu kan ya, tentang sejarah gereja misalnya. Jadi banyak tuh saudara pilihannya begitu. Jadi itu selalu kita diperhadapkan pada pilihan. Lalu waktu itu saya juga diperhadapkan pada pilihan, lalu mau sekolahnya di mana gitu kan ya, mau di Michigan, mau di Texas, mau di California gitu. Karena pada waktu itu, waktu saya melamar ke beberapa sekolah, di tiga tempat ini saya diterima begitu. Di ada di California di sini ada, di Michigan ada, di Texas juga ada gitu. Bingung juga, bingung lagi gitu. Mana nih? Mau pilih yang mana begitu kan ya. Termasuk saudara pada waktu sebelum kami ini fast forward begitu ya ke masa sekarang gitu. Itu kan masa dulu gitu ya. Fast forward ke masa sekarang. Pada waktu kami juga ditawarkan apakah mau pelayanan di San Diego atau mau kemana begitu. Mau pilih kemana begitu. Itu semua semua adalah soal pilihan, choices and decisions. Saya selalu diperhadapkan kepada pilihan dan keputusan. Dan saya percaya bahwa setiap saudara juga diperhadapkan kepada choices and decisions. Betul gak saudara? Pada pilihan dan keputusan yang saudara harus ambil. Dan seringkali yang terjadi saudara, rata-rata orang itu gak selalu 100% yakin ya, gak 100% yakin. Termasuk kalau saudara tanya kepada saya sekarang gitu, tahu dari mana bahwa memang Tuhan menghendaki saya di San Diego? Apakah 100% yakin? Kalau saudara tanya sama saya jawabnya juga gak 100% yakin. Ada kalanya sih 100% yakin gitu ya, tapi kalau lagi ketemu masalah turun jadi 90%, kadang-kadang 80% gitu. Kadang-kadang bisa sampai 50% mungkin gitu ya, antara yakin dan enggak begitu. Seringkali kita itu mencoba untuk meyakin-yakinkan diri gitu kan ya, atau mencari konfirmasi untuk meyakinkan diri bahwa keputusan kita itu benar begitu. Tapi seringkali yang terjadi saudara adalah itu kan ya, satu fluktuasi begitu. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak, sudah buat keputusan pun juga kadang-kadang masih ragu-ragu begitu. Lalu saudara kalau di dalam kondisi seperti itu, barangkali kita berangan-angan gitu ya, berandai-andai, ah seandainya Tuhan itu langsung kasih tahu gitu ya. Seandainya Tuhan itu langsung kasih tahu, ngomong dari surga begitu loh. Ini loh yang kamu harus pilih. Harus ke San Diego gitu ya. Harus ke Pasadena gitu, atau harus ke Texas misalnya gitu. Gampang kan ya, beres semua masalah begitu. Harus ambil kedokteran misalnya begitu ya, atau harus ambil ekonomi misalnya begitu. Harus ambil chemical engineering misalnya, mechanical engineering, chemical engineering. Mekanikal engineering misalnya seperti itu. Kalau Tuhan bicara jelas seperti itu, rasanya gampang saudara. Betul gak saudara? Tapi saudara, masalahnya itu bukan situasi normal dalam hidup kita gitu. Bukan situasi normal bagi setiap orang. Ada sih memang, ada. Saya bukannya tidak percaya gitu ya. Ada orang yang mendengar suara Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan itu beri jawaban langsung. Bisa tahu ini yang Tuhan mau kita kerjakan begitu. Tapi sebenarnya di dalam situasi normal, dalam kehidupan sehari-hari, bukan itu yang terjadi. Yang normal adalah sebenarnya adalah kita seringkali Tuhan itu hanya memberi kepada kita petunjuk-petunjuk begitu, yang kita harus tahu. Petunjuk-petunjuk yang kita itu harus kenal gitu, yang harus ketahui. Itu yang seringkali terjadi. Kalau kita tidak peka terhadap petunjuk-petunjuk dari Tuhan, maka waktu itu lewat ya sudah lewat begitu. Itu yang seringkali terjadi. Nah, saya percaya saudara, Tuhan itu memberi kita sebenarnya petunjuk-petunjuk di dalam hidup kita untuk tahu apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya membaca ada sebuah ilustrita tentang seorang pendeta saudara, yang setiap kali dia itu berkhotbah, dia selalu mengatakan, selalu menekankan bahwa Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu pasti menolong ya. Satu kali saudara, terjadi banjir di kota itu, lalu gereja itu kebanjiran saudara, kebanjiran. Lalu pendeta ini dia tinggal di gereja waktu sudah kebanjiran setinggi sebatas dada begitu, perut begitu ya, dia naik ke atas genteng gerejanya gitu. Pada waktu dia di atas genteng gerejanya itu, ada satu orang yang berenang bawa pelampung. Lalu dia bilang sama Pak Pendetanya, "Pak Pendeta, ikut aku. Dia ini aku bawa pelampung ekstra." Pak Pendetanya bilang, "Oh, thank you. Tuhan pasti tolong aku. Ya, Tuhan pasti akan tolong aku." Lalu, "Oke, okay, si orang ini lewat," gitu kan ya. Kemudian orang yang kedua naik perahu karet, gitu ya, naik perahu karet gitu lewat. Waktu itu air sudah mulai naik setinggi leher. Orang ini bilang sama Pak Pendeta, "Ya, Pak Pendeta, ikut aku naik ke kapal ini, dia aku selamatin," gitu. Pak Pendetanya mengatakan, "Tuhan pasti akan tolong aku, ya, Tuhan pasti akan tolong aku." Lalu orang ini lewat lagi. Kemudian orang yang ketiga, saudara, begitu ya, orang yang ketiga naik perahu motor, saudara, ya, naik perahu motor. Dia mengatakan, "Pak Pendeta, ayo lompat ke sini." Waktu itu air sudah setinggi kepala, saudara, ya, terus setinggi kepala. "Pak Pendeta, ayo." Tapi Pak Pendeta itu mengatakan, "Thank you." Dia mengatakan, "Tuhan pasti tolong aku." Sampai akhirnya airnya itu makin lama makin tinggi dan si pendeta itu mati tenggelam, saudara. Mati tenggelam. Setelah dia mati tenggelam, sampai di surga, dia protes sama Tuhan, gitu kan? "Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Gitu. Kenapa engkau tidak menolong aku? Aku selalu mengajari jemaatku bahwa engkau adalah Tuhan yang menolong. Tapi kenapa engkau tidak menolong aku?" Tuhan mengatakan, "Saya sudah kirim 3 orang untuk tolong kamu, gitu kan? Semuanya kamu gak pedulikan, semuanya kamu abaikan. Itu pertolongan dari aku." Gitu. Sesudah ada kalanya memang pada waktu kita pengen membuat keputusan, gitu. Kita mengharapkan Tuhan kalau bisa bicara langsung, gitu. Tapi sesudah sekali lagi itu bukan satu situasi normal sebenarnya dalam hidup kita. Yang normal adalah, yang normal nih ya, rata-rata orang, gitu. Tuhan itu selalu memberikan petunjuknya. Tuhan memberikan petunjuknya, tanda-tandanya yang harus kita pelajari, yang harus kita cermati, gitu. Nah, saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat petunjuk-petunjuk Alkitabiah, ya, dari Amsal pasal yang ke-16 ini. Bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal pasal yang ke-16. Nah, soalnya sekali lagi karena waktu kita hanya akan melihat 4 macam petunjuk saja, gitu ya, di dalam Amsal pasal yang ke-16. Yang pertama, saudara, mari kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-33. Amsal pasal yang ke-16 ayat 9 dan 33. Petunjuk yang pertama ini, saudara, ya. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama deh ayat yang ke-9 dulu ya. Mari kita baca ayat 9. 1, 2, 3. "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Lalu ayat 33. "Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan." Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Yang ke-33 juga mirip, saudara. Undi dibuang di pangkuan, Tuhan yang membuat keputusannya. Saudara, yang pertama adalah apa, saudara? Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan, saudara mau tahu kehendak Tuhan, saudara harus kenal Tuhan lebih dulu. Ya. Saudara harus tahu hubungannya antara keputusan kita dengan keputusan Tuhan. Ada satu relasi yang paradoks, begitu ya. Paradoks itu maksudnya sepertinya bertentangan tetapi sebenarnya tidak bertentangan, begitu. Itu namanya paradoks. Itu tuh seperti itu, gitu ya. Saudara ngerti semuanya artinya paradoks itu. Contohnya sekarang itu yang paling jelas itu paradoks. Kata orang adalah Microsoft Works. Saudara tahu enggak Microsoft Works? Itu paradoks. Kenapa, saudara? Kalau dibilang Microsoft Works, kenapa mesti kita yang tetap ngetik, gitu kan? Namanya Microsoft Works, biar Microsoft yang works dong buat kita, gitu ya. Just a joke, saudara, ya. Tapi itu adalah salah satu contoh joke tentang paradoks, saudara, ngerti maksudnya ya. Sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak begitu. Nah, saudara, ini paradoks yang pertama. Pada waktu kita mau mengambil keputusan, itu sebenarnya keputusannya siapa sih? Keputusannya kita atau keputusannya Tuhan? Keputusannya kita atau keputusannya Tuhan? Nah, saudara, firman Tuhan itu mengatakan kita boleh memikirkan berbagai macam jalan, hikmat, cara. Tapi firman Tuhan itu mengatakan setiap keputusan itu datangnya dari Tuhan. Artinya saudara, Tuhan adalah yang mengendalikan hidup kita sebenarnya. Tuhan itu yang punya kendali. Tapi saudara, kita harus memakai hikmat kita tetap. Nah saudara, kita kecenderungan kita itu adalah kita berpikir seperti, contohnya itu adalah di, kalau saudara tahu film Back to the Future. Saudara tahu ya film itu ya, Back to the Future. Ada satu kalimat itu yang nyantol di dalam pikiran saya, yaitu kalimat yang diucapkan, saudara ingat yang main itu dokternya itu Doc McFly, betul ya, McFly itu ya. Dia mengatakan begini saudara, "Your future is whatever you make it, so make it a good one. Your future is whatever you make it, so make it a good one." Masa depanmu itu adalah pilihanmu. Jadi pilih yang benar, pilih yang baik, putuskan yang baik, putuskan yang benar. Ya, nggak tahu kenapa saudara kalimat itu nyangkut di dalam pikiran saya. Jadi masa depan itu adalah soal pilihanku. Betul nggak saudara kalimat itu? Bagi saya kalimat itu tidak salah saudara, not wrong. Tetapi kalimat itu half truth. Gitu. Kalimat itu hanya separuh kebenarannya. Karena bukan itu yang dikatakan oleh Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 mengingatkan kita, kita boleh memikirkan, menimbang, menggunakan hikmat. Tetapi Amsal mengingatkan kita bahwa setiap keputusan pada akhirnya, datangnya adalah dari Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya adalah Tuhan memberi kita kebebasan. Tetapi Tuhan adalah yang in control of everything. Tuhan itu yang pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi saudara, petunjuk yang pertama menurut Amsal adalah kita harus ingat bahwa sebenarnya hidup kita itu yang pegang kendali, yang pegang kontrol adalah Tuhan, bukan kita. Kita bebas tetap gitu, kita bebas mengambil berbagai macam keputusan gitu, tetapi yang memegang kendali adalah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kesempatan untuk studi, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk tinggal di satu tempat, kesempatan untuk itu semua Tuhan yang berikan, saudara. Ya. Nah, saudara, itu semua Tuhan yang berikan sehingga kita boleh menggunakan hikmat kita untuk memilih mengambil keputusan mana yang paling tepat. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus trust in God's control. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali. Nah, saudara, trust that, percaya bahwa Tuhan itu in control ya atas segala sesuatu. Itu pengertiannya bisa dua macam, saudara ya. Percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali, artinya itu bisa dua macam. Bahwa Tuhan itu yang memutuskan segala sesuatu, pengertiannya bisa dua macam. Pengertiannya yang pertama adalah trust. Saudara udah pasrah saja sama Tuhan. Ya. Saudara pasrah sama Tuhan, trust. Ini sikap seperti ini seringkali juga tidak salah, tapi nanti saya akan tunjukkan sikap ini bisa jadi salah juga begitu. Tapi yang pertama, kalau saudara percaya Tuhan itu in control segala sesuatunya, just trust him. Percaya begitu ya. Percaya sama Tuhan. Barangkali contohnya saudara adalah seperti si Louis, anak-anak saya itu ya, bukan Louis yang di sini. Louis anak saya itu pada waktu dia itu umur 4 tahun kali begitu. Saya di rumah saya itu bukan di sini, itu di kejadiannya di Pasadena itu, gitu ya, kejadian waktu masih di Pasadena. Dia naik ke atas meja, saudara. Dia naik ke atas meja, saya jalan dari kamar gitu kan ya. Lalu tiba-tiba dia teriak, "Daddy, catch me!" Gitu ya. "Daddy, tangkap aku!" Gitu. Saya nengok, saudara, dia udah lompat, gitu. Dia udah, jadi begitu dia ngomong, "Daddy catch me," dia langsung lompat. Saya baru nengok, udah lompat begitu. Lalu saya bilang, "Kalau saya gak tangkap kamu gimana? Kalau saya tidak tangkap kamu gimana?" Gitu. "Kenapa kamu yakin bahwa saya pasti tangkap kamu?" Dia cuma jawab, Because you're my dad. Sesudah itu adalah ilustrasi, sebenarnya contoh iman yang trust. Begitu ya, iman seperti anak kecil begitu, yang pokoknya percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. begitu. Bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Itu orang yang percaya Tuhan itu in control. Tuhan itu mengontrol segala sesuatunya seperti anak kecil seperti itu, gitu ya. Tetapi saudara, pengertian God is in control of everything itu juga ada pengertian yang kedua. Yang pertama adalah trust, gitu ya. Yang kedua adalah pengertian yang kedua adalah saudara harus be wise, jadilah bijaksana. Tetapi relax. Relax. Maksudnya begini. Saudara boleh pusing-pusing pikir cari keputusan apa yang terbaik. Tetapi saudara harus tetap relax. Karena segala sesuatu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik. Begitu. Tuhan tahu yang terbaik. Nah, saudara, kenapa trust tadi yang saya katakan yang pertama itu tidak selalu baik, saudara ya? Tidak selalu baik. Karena begini, saudara. Saudara bayangkan kalau itu Louis umur 4 tahun ya. Louis waktu itu anak saya umur 4 tahun. Sekarang fast forward. Kalau dia sudah kuliah, ya. Sudah kuliah lalu dia melakukan hal yang sama, naik ke meja. Saya lagi lewat. Kemudian dia juga ngomong begitu, "Daddy catch me." Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara ya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Itu bukan trust lagi, saudara. Itu satu kebodohan, betul nggak, saudara? Itu bukan trust lagi. Jadi artinya, saudara, ada kita percaya Tuhan itu in control segala sesuatu. Tetapi kita percaya Tuhan in control itu bisa dua macam. Bisa di dalam arti trust, saudara harus trust memang, betul. Saudara percaya Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita. Tapi yang kedua, saudara, artinya adalah saudara harus juga mau pakai hikmat, saudara. Pakai bijaksana, saudara. Tapi pada waktu saudara pakai bijaksana, saudara, saudara harus tetap relax. Tetap percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Putusan kita baik atau tidak baik, benar atau salah, tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan, sehingga Tuhan tetap memiliki sesuatu yang indah buat kita. Beberapa waktu yang lalu pada waktu kita Bible study, saya ada sharing sedikit tentang pengalaman pelayanan misi di sebuah pedalaman di Irian, di Mamit gitu ya. Itu saya ceritakan kepada mereka di Bible study itu bahwa pada waktu saya pergi ke pelayanan itu hari cerah sekali begitu. Cerah bukan main. Sepanjang kita di sana 3 hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu ya, itu cerah. Enggak ada hujan sama sekali begitu. Pada waktu kami mau pulang baru kami dikasih tahu bahwa satu minggu sebelum kami datang setiap hari hujan. Setiap hari hujan. Nggak berhenti. Jadi begitu hari kami datang, hujannya berhenti. Lalu waktu kami pulang, besoknya, ada satu dari jemaat di pedalaman itu, telepon ke salah satu anggota majelis kami, mengatakan hujan turun lagi. Jadi 3 hari itu, saudara ya, persis kami di sana, itu tidak hujan, cerah semuanya. Nah, saudara, itu saya bagikan ke di Bible study itu ya, acara Bible study. Ada satu hal yang pengalaman yang lain yang saya tidak ceritakan yang sebenarnya situasinya kebalikannya. Yaitu apa, saudara? Itu kali ini kami melayani di satu tempat yang lain namanya Wamena. Kalau saudara ada yang tahu Papua ya, namanya Wamena itu, gitu. Wah, kita persiapan semuanya begitu ya untuk misi, bawa makanan, peralatan untuk panggung boneka buat anak-anak gitu. Kita naik pesawat kecil tuh pergi ke Wamena gitu. Saudara tahu apa, sampai sana hujan terus setiap hari. Setiap hari hujan selama ada di sana. Bukan cuma itu, saudara, kita udah siap nih, udah mau acara mulai. Mati lampu. Itu kan padahal kita di lapangan di luar begitu loh. Jadi udah hujan, orang masih tetap mau datang pakai payung begitu. Lalu mati lampu, jadi kita udah siapin mikrofon begini, gak bisa dipakai gitu. Lalu cepet-cepet cari baterai supaya bisa pakai pengeras suara begitu ya. Akhirnya semuanya kacau begitu malam hari itu. Semuanya kacau. Tapi tetap berjalan, gitu ya. Tetap ada kebaktian. Jadi waktu itu saya khotbah harus teriak, teriak sekencang mungkin begitu di tengah-tengah hujan. Saya sudah siapkan khotbah itu kira-kira 30 menit, cuma khotbah akhirnya 10 menit aja begitu, karena hujan, saudara. Nah, saudara, lalu pertanyaannya adalah apakah yang pertama di Mamit itu sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, lalu yang di sini ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, gitu ya? Saudara, kalau saudara percaya God is in control, dua-duanya adalah dua hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan punya satu maksud yang baik, yang kadang-kadang kita nggak tahu apa, gitu. Jadi saudara, kalau kita percaya God is in control, ada dua sikap. Trust, yang kedua menjadi wise. Tetapi wise kita artinya, wise di sini artinya adalah kita harus tetap relax. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu. Ya. Tuhan lebih tahu. Itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, saudara ya, saya ajak kita untuk lihat dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga, masih dibuka kan ya Amsalnya ya. Tolong kalau bisa dibuka terus dari Amsal 16. Kita baca ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, saudara, kecenderungan kita membaca ayat ini, kecenderungan kita nih ya, kecenderungan kita adalah waktu kita baca ayat ini, penekanan kita adalah cuma pada kalimat yang terakhir. Betul gak? Maka terlaksanalah segala rencanamu, gitu kan ya? Kita sih maunya yang itu, gitu ya. Bagian yang depannya kita nggak mau, begitu. Kita selalu berpikirnya adalah God, this is my plan, make it a success, gitu ya. Ini rencanaku, buat berhasil. Kan udah doa, pasti Tuhan buat berhasil rencana, gitu kan ya? Tapi sebenarnya penekanan ayat ini adalah pada kalimat yang pertama. Sorry saudara ya. Penekanannya adalah pada kalimat yang pertama. Kalimat kedua itu konsekuensinya. Tapi penekanannya saudara adalah pada kata yang pertama. Kalimat yang pertama, serahkanlah perbuatanmu. Dan kalau saudara perhatikan ya, Amsal 16 ayat 3 tidak mengatakan serahkan rencanamu. Commit your plan. No. Amsal 16 ayat 3 mengatakan commit your deeds. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Artinya adalah saudara, Tuhan lebih peduli dengan perbuatan kita, bukan dengan rencana kita. Tuhan itu lebih peduli dengan siapa kita daripada rencana kita. Bukan maksudnya Tuhan tidak peduli terhadap rencana kita, tetapi rencana kita ada di tangan Tuhan kok. Rencana kita itu ada di dalam tangannya Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau perbuatan kita baik dan benar gitu. Tuhan mau perbuatan kita ini menjadi baik dan benar. Tuhan gak peduli soal rencananya kita. Rencana kita ada di dalam tangan Tuhan kok. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara menyerahkan perbuatan kita. Commit our deeds. Gitu ya, commit our deeds. Itu sebabnya saudara lihat ayat 17 sampai 20. Saudara ya, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ada kaitannya saudara ya. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kaitannya adalah begini saudara. Kita baca dulu ya. Ayat 17 ayat 2. Kita baca sama-sama deh, cuma 4 ayat kan ya. 1, 2, 3. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini mau mengatakan apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan kebaikan saudara, dan apa yang mendatangkan kehancuran, itu adalah perbuatan kita, karakter kita, gitu. Jadi ayat ini, ayat 17 dan 20 mengingatkan kita, kalau karakter kita tidak baik, sudah pasti jalan kita itu sesat, salah, hancur, gitu. Itu sudah pasti. Begitu ya. Waktu rencana kita terlaksana atau tidak terlaksana, gitu ya. Itu tergantung rencana rancangannya Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kita bagaimana kita hidup. Kalau sikap hidup kita tidak benar, sudah pasti ujungnya adalah kehancuran. Gitu ya. Sudah pasti itu, Saudara. Ujungnya adalah satu kehancuran. Jadi poinnya adalah bukan kalau kita baik pasti kita dapat yang kita mau, bukan, tapi Tuhan mau kita jadi baik. Tuhan mau kita jadi good. God wants us to become good. Why? Kenapa? Karena sikap yang salah, ya. Kalau kita jadi tidak jujur, kita jadi congkak, kita jadi sombong, sikap yang salah sudah pasti menggagalkan semua rencana Saudara. Sudah pasti menggagalkan rencana Saudara. Jadi yang penting adalah jadi baiknya dulu, gitu. Itu yang Tuhan mau. Commit your deeds. Jadi bagaimana Saudara itu mau supaya berhasil? Fokusnya bukan pada rencana, tapi fokusnya pada perbuatan kita, sikap kita, bagaimana, begitu. Saya ingat sebenarnya pada waktu, saya nggak tahu apakah pernah saya ceritakan di sini atau tidak, tapi kakak saya itu, salah satu kakak saya itu, dia pernah kerja di sebuah bank di Jakarta gitu ya. Lalu satu hari dia kena layoff, begitu, dia diberhentikan karena banknya sebenarnya ditutup gitu, karena waktu itu kena krisis ekonomi begitu ya, banknya tutup. Jadi dia dari tadinya punya pekerjaan jadi gak punya pekerjaan. Lalu dia akhirnya harus cari kerjaan lagi sekarang, gitu kan. Dia mengisi aplikasi, dia bawa lagi ke tempat-tempat gitu. Satu kali dia pergi ke satu tempat, dia bawa lamarannya itu. Pada waktu dia mau keluar dari tempat itu, ada orang yang panggil dia, begitu. Ada orang yang panggil dia. Kamu ngapain di sini? Gitu. Lalu koko saya itu nengok. Ternyata itu adalah bekas teman lama dia, begitu. Bekas teman SMA atau SMP, begitu. Pokoknya teman lama, begitu. Kamu ngapain di sini? Lalu dia mengatakan, saya lagi mau ngelamar kerjaan di perusahaan ini, gitu. Nah, rupanya Saudara, salah satu wakil direkturnya itu adalah teman dia, gitu, begitu. Temannya dia. Langsung temannya itu bilang begini, mana berkas aplikasi kamu? Dia bilang udah dikasih tadi, itu ditumpukan itu, ada setumpuk ini, dicariin Saudara. Diambil sama dia, langsung ditaruh yang paling atas. Dah, besok kamu datang interview. Ya. Besok datang interview, dan dia besoknya datang interview, dia diterima kerja di tempat itu. Begitu. Saudara, kenapa temannya itu memperlakukan kakak saya seperti itu, Saudara? Karena dia kenal karakternya kakak saya. Benar gak, Saudara? Karena dia tahu orang ini bisa dipercaya. Dia lihat kakak saya, orang ini bisa dipercaya. Jadi akhirnya dia diberi pekerjaan. Saudara, rencana kakak saya adalah mencari pekerjaan. Tetapi yang membuat dia berhasil mendapat pekerjaan bukan rencananya, tetapi karena karakter dia. Betul gak, Saudara? Tetapi karena karakternya itu yang membuat akhirnya Tuhan itu membuka jalan bagi dia. Jadi Saudara, kenapa Tuhan mengatakan serahkan perbuatanmu, Tuhan akan membuat rencanamu berhasil. Itu yang menjadi penekanannya Saudara, karakter kita. Karakter hidup kita itu yang lebih dipentingkan, dilihat oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu Saudara, di Yahoo itu saya membaca, di Australia itu ada satu bank memberi kredit card, bunganya 0%, 0% seumur hidup. 0% seumur hidup bunganya itu. Kredit card ini di bank di Australia. Caranya bagaimana? Dia gak berikan itu ke semua orang. Dia cuma berikan kepada orang-orang yang jujur. Cara mengujinya bagaimana? Cara mengujinya adalah mereka itu buka stand di mall, begitu. Dibuka stand di mall, lalu gak jauh dari tempat mereka buka stand itu, kredit card ini bank itu ada lost and found di situ, begitu ya, lost and found. Lalu jalan masuk ke mall itu dia, mereka sengaja taruh barang di situ, barang yang bagus, masih bagus, kayak misalnya handphone atau dompet, begitu ya, baju, begitu. Ada tempat duduk begitu, taruh di situ, begitu. Nah, kalau orang yang lihat itu lalu dibawa ke lost and found, gitu ya, itu ditawarin mau nggak kredit card ini, begitu. Kredit card 0% seumur hidup. Tapi ada orang yang lihat begitu kan, terus dibawa pergi sama dia gitu kan, tahu ada iPhone atau apa begitu ya, dibawa pergi, ah udah pasti nggak usah ditawarin, ini orang pasti nggak jujur begitu ya, ini orang pasti nggak baik nih, nggak usah ditawarin deh begitu. Sebenarnya akhirnya yang dapat gitu ya, satu hari itu, ini saudara bisa cari di Yahoo gitu ya, dalam satu hari itu saudara tahu berapa dapat berapa nasabah, nggak lebih dari 5 orang, tidak lebih dari 5 orang. Jadi rupanya banyak orang yang tidak jujur saudara begitu ya. Tapi saudara, itulah yang menurut Amsal yang menghancurkan hidup kita begitu, yang menghancurkan hidup seseorang. Jadi saudara, yang Tuhan mau adalah perbuatan baik kita dulu, karakter kita itu yang membuka jalan bagi banyak hal. Yang ketiga saudara ya, mari kita lihat yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ke-25. Amsal 16 ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua dulu. 1, 2, 3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 25, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, kita punya kecenderungan begini saudara. Tuhan, kenapa sih seperti tadi yang saya katakan ya, kok gak kasih tahu aja udah, Tuhan tuh maunya apa sih, kan beres ya tuh. Ini loh, udah Tuhan ngomong aja langsung gitu loh, kasih tahu Tuhan itu maunya apa gitu. Kita cenderung itu, saya mau jawaban sekarang juga gitu ya, saya mau jawabannya this instant ya. Itu kecenderungannya kita kan ya, kehendak Tuhan apa sih, kasih tahu sekarang deh Tuhan gitu. Tapi saudara, Tuhan itu bukan begitu rupanya gitu ya, cara kerjanya. Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kita, itu betul. God is always working in our life. Tuhan itu selalu bekerja. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita, walaupun kita gak bisa lihat ya. Tapi cara Tuhan memberitahu kita seringkali bukan secara langsung saudara. Seringkali bukan secara langsung, tetapi dengan cara menunjukkan. Menunjukkan. Maksudnya begini saudara, Tuhan itu, kita itu seringkali, Tuhan, cara Tuhan adalah not by telling us this is what you have to do, tetapi by showing us. Seringkali Tuhan itu membuat kita pada akhirnya, oh itu maunya Tuhan gitu. Oh ternyata jalanku itu salah gitu. Jadi sudah maksudnya gini loh, Tuhan itu bukan telling us, tetapi God itu maunya adalah show us, menunjukkan kepada kita gitu. Menunjukkan kepada kita, oh itu ternyata maunya Tuhan. Kalau saudara ingat poin yang kedua, Tuhan itu maunya adalah membentuk karakter kita. Itu lebih penting bagi Tuhan. Rencana kita ada di dalam tangan Tuhan, tapi karakter kita itu tanggung jawab kita saudara. Itu sebabnya saudara, cara Tuhan yang ketiga adalah bukan kasih tahu kita, ini yang aku mau kamu lakukan, tapi caranya adalah menunjukkan. Menunjukkan, this is what I want you to know, gitu ya. Caranya adalah dengan menunjukkan. Pada waktu kita dibuat, oh itu maunya Tuhan, ya. Saudara akan dibuat lebih mencintai Tuhan kalau saudara itu betul-betul memang mencintai Tuhan, gitu ya. Saudara, contoh yang paling baik di dalam Alkitab untuk ayat ini. Contoh yang paling baik di dalam ayat Alkitab adalah kisahnya Yusuf. Kisahnya Yusuf di dalam, bukan Yusufnya Maria ya, Yusuf Kejadian. Yusuf di dalam kitab Kejadian. Itu kan dia kan dijual sama saudara-saudaranya, ya kan? Lalu pada waktu akhirnya Yusuf itu memberitahu dia, pada waktu akhirnya Yusuf itu jadi bawahannya raja gitu kan ya. Kata-kata Yusuf adalah, engkau itu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan itu merencanakan yang baik. Jadi pada waktu itu, baik kepada Yusuf maupun kepada saudara-saudaranya, Tuhan itu menyingkapkan, oh itu ternyata maunya Tuhan. Oh itu ternyata rencana Tuhan. Saudara, Tuhan itu bukan, God is not in the business of telling us, this is what you have to do, this is what you have to do. No. But God is in the business of showing us His love. Jadi melalui proses itu kita dibuat akhirnya menjadi, oh ternyata itu maunya Tuhan. Kita dibuat kagum dengan rencananya Tuhan. Waktu saya masih kecil, saudara ya, orang tua saya itu seringkali pakai ilustrasi kepompong gitu ya, kokun, kepompong itu. Jadi bagaimana ulat gitu ya, caterpillar itu menjadi kupu-kupu, butterfly gitu kan ya. Itu harus melalui proses kepompong, menjadi kepompong gitu. Nah, menurut beberapa buku katanya ya, proses yang paling menyakitkan buat ular itu adalah pada waktu di dalam kepompong itu. Gitu. Ada kalanya ulat itu, caterpillar itu nggak tahan, belum jadi kupu-kupu udah pengen keluar. Akhirnya keluar nggak bisa terbang dia karena belum jadi kupu-kupu. Gitu. Dia harus tunggu sampai dia betul-betul jadi kupu-kupu. Pada waktu dia keluar dia bisa terbang. Gitu. Nah, saudara, itu adalah caranya Tuhan seringkali secara normal juga seperti itu. Yaitu membentuk kita terlebih dulu. Nah, saudara, ini saya cukup kagum dengan pengalaman hidup dari istri saya sendiri, saudara ya. Ini saya udah minta izin, saudara ya. Jadi saudara boleh cek sama dia gitu. Saya cukup kagum dengan pengalaman hidupnya dia, saudara ya. Kenapa, saudara? Saya nggak tahu apakah saya pernah ceritakan di sini atau enggak begitu. Tapi saudara, pada waktu dia itu kerja di Texas, dia adalah direktur dari Children Ministry di gereja tersebut. Ya. Pada waktu itu saya masih studi S3 di Texas. Dia itu adalah direktur dari Children Ministry-nya begitu. Lalu kalau saudara dengar berita tentang di Amerika, gereja PCUSA itu kan sebagian besar anggota jemaatnya keluar gitu ya. Lebih dari dalam satu tahun itu mereka kehilangan 150 ribu orang keluar dari gereja, seluruh denominasi di Amerika ya. Sehingga secara keuangan itu mereka jatuh begitu gereja ini. Sampai sekarang itu masih terjadi. Terakhir saya baca itu 4.000 orang keluar gitu ya, dari PCUSA, gereja PCUSA, Presbyterian Church of USA itu. Nah, akhirnya dia kerjanya dipotong begitu, kerja dia itu kena potong jadi full time, jadi cuma part time top gitu. Nah, waktu itu kita nggak cukup, saudara, kalau dia part time karena saya masih studi begitu, saya masih sekolah waktu itu, walaupun saya sekolah juga dapat beasiswa begitu ya, tapi nggak cukup. Nah, akhirnya ada teman dia yang nawarin kerja, mau nggak kerja jaga baby. Jaga baby itu punyanya daycare, ini bukan preschool pun juga bukan, daycare untuk bayi. Ini dia merasa, dia tadinya ini direktur loh ya, children ministry begitu. Sekarang suruh ganti popok, ganti diaper begitu. Tapi dia pikir oke deh, ya gak apa-apalah kerja part time gitu. Itu gereja metodis yang dia kerja itu. Itu setiap kali pulang kadang-kadang dia itu mengeluh gitu ya, mengeluh. Nah, saudara, singkat cerita, begitu ya, singkat cerita. Waktu kami pindah ke Pasadena, gitu ya, dia melamar di satu sekolah, sekolahan preschool di Methodist di Pasadena. Itu punyanya gereja Methodist, begitu. Punya gereja Methodist. Dia lamar 5 tempat, nggak ada terima ya, kecuali satu ini. Hari dia masukkan surat lamarannya, hari itu juga dia langsung diinterview, besoknya ditelepon dia diterima. Lalu dia tanya sama si orang yang interview dia, alasannya apa? Alasannya cuma satu. Dia bilang dari 20 applicants, 20 yang aplikasi, tidak ada yang punya pengalaman pernah kerja di gereja Methodist. Enggak ada. Cuma kamu yang punya pengalaman pernah bekerja di gereja Methodist. Hanya karena alasan itu akhirnya dia diterima, saudara. Ya, hanya karena alasan itu dia terima. Jadi waktu dia pulang dari interview dia senyum-senyum, saudara. Ya, dia senyum-senyum. Ternyata beberapa bulan sebelumnya dia kerja di gereja Methodist, dia mengeluh Tuhan itu sedang siapkan dia untuk sesuatu yang baik. Nah, lalu saudara tahu belum lama ini kita pindah ke sini kan ya, ke San Diego gitu. Nah, pernah satu kali waktu kami masih di Pasadena itu, saudara, saya pulang dari library itu ya, dari library di Fuller itu, dia nangis, saudara, istri saya itu dia nangis begitu. Saya bilang kenapa begitu, kenapa kok nangis? Dia mengatakan dia itu terancam untuk diberhentikan dari tempat kerjanya. Kenapa saudara? Karena dia tidak punya 12 kredit. Itu tuntutan dari state di California. Harus punya 12 kredit untuk ngajar preschool. 12 kredit harus ada itu. Jadi jalan keluarnya gimana? Dia harus ambil 12 kredit itu. Wah, terus saya bilang gak mungkin, kamu gak ada waktu. Udah kerja dari pagi sampai sore, mau ambil kuliah lagi, gak mungkin. Tapi dia mengatakan, ini syaratnya, kalau enggak dia gak boleh kerja. Begitu. Kalau enggak dia gak boleh kerja. Dan waktu itu, saudara, itu kira-kira dia kasih tahu saya itu bulan Desember itu ya. Bulan Februari akhir, saya harus ke Indonesia, saudara. Jadi dia cuma berdua sama Louis sama mamanya begitu ya. Dan dia sudah akhirnya dia mau enggak mau kerja lamar sekolah di Pasadena Community College itu, ambil 12 kredit gitu. Siang malam dia banting tulang, Saudara. Siang malam dia banting tulang ngerjain tugas begitu. Saya udah berkali-kali bilang udah lepas deh begitu ya. Udah lepas, kalau memang ini enggak mungkin udah lepas, tapi enggak, dia ngotot, harus selesai. Dia bilang begitu, harus selesai. Akhirnya betul selesai. Walaupun prosesnya adalah hampir, saya ingat itu ya, hampir satu hari saya gak pernah, saya ada satu hari berhari-hari itu gak ketemu sama dia. Waktu saya di rumah, dia di sekolah. Dengan ya, waktu saya pergi, dia di rumah, begitu, gak ketemu. Dia melalui proses seperti itu. Dapat akhirnya tapi 12 kredit. Waktu kita pindah ke San Diego, dia lamar kerja. Persyaratan yang diminta di sekolah itu adalah punya gak 12 kredit itu. Dia mengatakan dia sudah punya 12 kredit itu. Dia tunjukkan ada 12 kredit untuk bisa mengajar preschool. Susu, seringkali Tuhan itu tidak memberitahu kita, tidak telling us, tetapi show us, menunjukkan. Ada prosesnya. Begitu. Ada prosesnya. Kita dibuat, oh ternyata rencana Tuhan itu begitu. Oh ternyata maunya Tuhan itu begitu. Gak bisa, saudara, kalau sikap kita adalah this instant, saat ini juga Tuhan harus kasih tahu. Ternyata, saudara, prosesnya tidak seperti itu. Prosesnya adalah Tuhan itu menunjukkan perlahan-lahan. Kita dibuat akhirnya menyadari, oh itu rencana Tuhan. Satu lagi, saudara, ya, yang terakhir ya. Saya akan bacakan ayatnya aja begitu ya. Satu lagi yang terakhir, saudara. Ayat yang ke 31. Ayat yang ke 31. Empat petunjuk dari Amsal pasal yang ke-16. Mari kita baca sama-sama ayat 31. 1, 2, 3. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Saudara, rambut putih itu rambut yang berharga, saudara ya. Itu kalau Amsal itu selalu mengatakan rambut putih itu mahkota. Ya, jadi saya rada menyesal saya cat rambut putih saya, saudara ya. Rambut saya sebenarnya udah putih semua nih gitu. Karena menurut Amsal itu satu yang indah, gitu ya, satu yang indah. Saudara, apa inti dari ayat ini, saudara? Apa inti daripada ayat yang ke-31 ini? Bagaimana kalau kita mau tahu rencana Tuhan? Bagaimana kalau kita mau tahu kehendak Tuhan? Jawabannya, saudara, adalah di sini Amsal mengatakan jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Ini orang yang berjalan di jalan kebenaran sampai rambutnya putih, kira-kira begitu ya. Kalau kira-kira maksudnya begitu. Artinya, saudara, apa yang menjadi pusat hidup kita sih sebenarnya? Apa yang menjadi pusat hidup kita? Apa yang menjadi inti daripada kehidupan kita? Ada orang yang membangun pusat hidupnya adalah di sekitar karirnya. Gitu ya, karirnya itu yang menjadi as rodanya, begitu. Ada orang yang membangun intinya itu adalah pada anaknya, sehingga segala keputusan ditentukan oleh si anak ini, nanti masa depannya bagaimana, sekolahnya bagaimana, ya. Ada orang yang intinya gitu ya adalah pada uang, ya. Bagaimana kalau uangnya berkurang, uangnya bertambah, kita yakin masa depan, uangnya berkurang, kita tidak yakin tentang masa depan gitu. Dan macam-macam, saudara, yang bisa menjadi inti daripada hidup kita. Apa sih yang menjadi intinya hidup kita? Nah, saudara, Amsal mengajar kita intinya harusnya adalah jalan kebenaran. Begitu. Harusnya intinya adalah jalan kebenaran. Nah, saudara, kalau di dalam perjanjian lama, jalan kebenaran artinya adalah hukum Taurat, firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat, saya seringkali mengatakan di dalam perjanjian lama, kata jalan kebenaran, hukum, perintah, kata-kata Tuhan, gitu ya, itu intinya cuma satu, firman. Begitu. Pengertiannya semuanya sama, yaitu firman. Bagi kita orang yang hidup di dalam perjanjian baru, jalan kebenaran cuma satu, yaitu siapa, saudara? Yesus. Yesus Kristus. Saudara, kalau inti hidup kita, pusat hidup kita adalah di situ, kita berputarnya itu adalah kepada inti itu, gitu ya. Maka hidup kita akan, kita bisa lebih memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita dekat kepada Kristus, pada jalan kebenaran itu. Kalau pusat hidup kita adalah pada karir kita berubah, segala pola hidup kita berubah. Kalau pusat hidup kita adalah pada anak kita, ya, anak kita sakit, anak kita senang, anak kita susah, hidup kita akan jadi kacau. Kalau pusat hidup kita adalah pada uang, uang banyak kita senang, uang berkurang kita susah, begitu. Kita susah untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi kalau pusat hidup kita adalah pada Kristus sendiri, ini satu pusat yang tetap, ya, yang tidak berubah. Saudara, ini adalah empat, kita belajar sore hari ini empat tentang petunjuk dari Amsal. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita mesti percaya bahwa hidup kita adalah di dalam kontrolnya Tuhan. Ya. Segala sesuatu di dalam kontrolnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu lebih peduli dengan sikap kita, karakter kita daripada rencana kita. Gitu ya. Yang ketiga, Tuhan itu sedang membentuk kita. Tuhan mau menyadarkan kita apa yang Dia mau. Dia, kita dibuat. Tuhan itu bukan telling us, tetapi showing us, menunjukkan kepada kita, begitu. Dan yang keempat adalah apa yang menjadi pusat hidup kita di dalam hidup kita. Apakah karir kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kehidupan ekonomi kita, ataukah Kristus yang sebenarnya menjadi pusat hidup kita. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk petunjuk dari firman-Mu yang menolong kami untuk boleh sedikit lebih memahami bagaimana kami mengerti kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam proses kehidupan kami untuk boleh kami sabar dan tekun mencari apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami di jalan-Mu, pimpin kami di jalan yang benar. Dan tolong kami untuk boleh lebih mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.